Det er ikke nemt at være DR's ledelse i disse dage. I sidste uge valgte man efter massiv kritik at afpublicere den meget omdiskuterede dokumentar Grønlands Hvide Guld. Her til formiddag står grønlandske film- og mediefolk så frem og kræver, at man genpublicerer den på DR's platforme. Det er et budskab, der støttes i en underskriftsindsamling, som blandt andet tæller en række danske og grønlandske kulturpersonligheder. Pointen, siger de alle, er, at fejlene i dokumentaren slet ikke er så grælde, som DR får gjort det til. Det er censur at fjerne den på baggrund af blandt andet politisk kritik. Og det er meget vigtigt, at man som seer selv kan tage stilling i debatten, siger de. Et ønske, man i øvrigt har valgt at efterkomme i en biograf i Nuuk i Grønland, hvor man viser filmen i aften. Jeg får besøg af to af dem, som kræver dokumentaren op på DRTV igen. Det er om en halv time. Du lytter til K Live. Vi sender frem til klokken 4. Vi skal også forbi fænomenet trigger warnings i teatret. For eksempel, denne forestilling indeholder vold eller seksuelle scener. Og til sagen om, hvor stor en bøde man kan forvente, hvis man bruger den ikoniske Irma-pige i sin kunst. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Sådan her lød det, da superstjernen Rihanna for nylig blev mødt af protester fra demonstranter, der kritiserede hende, som man kunne høre, for at gå med ægte pels. Hvad er det for et menneske, der bærer pels i 2025, blev der råbt til superstjernen, der så holder en hånd op for ansigtet og ellers virker ret upåvirket på vej ind i sin ventende bil. En, der ser godt ud, råber en livvagt tilbage. Hun ser godt ud i pels. Rihanna er ikke den eneste superstjerne, der har taget pelsen til sig igen og fået kritik. Ifølge New York Times er topmodellen blevet set i ægte pels, ligesom make-up-mogulerne og IT-pigerne Kylie Jenner og Hailey Bieber er blevet spottet i ægte pels. Tendensen, siger nogen, er også tydelig i Danmark, hvor vintage-pelsen bliver set igen på gaden. Hvordan gik pelsen fra at være udskældt og udskammet til igen at være en del af modebilledet, og hvad fortæller det om tidsånden? Det har min kollega Chris Pedersen, ham fra PopSmart, talt med Maria McKinney om. Hun er lektor på Institut for Visuel Design på Det Kongelige Akademi, og hun begynder med at svare på, hvad det egentlig fortæller for en historie, når en global superstjerne som Rihanna igen omfavner ægte pels.
Det umiddelbart, det fortæller, det er, at pels er tilbage. Og så samtidig rejser det spørgsmål om, hvordan kan noget, som har været så upopulært som pels, komme tilbage på en måde, der virker sådan lidt pludselig. Og det siger jo noget om Rihanna, og det siger også noget om pels som materiale, og hvad det kan på den virkelig, virkelig lange bane, hvis man tænker på, at mennesker har haft pels på i 100.000 år.
Hvad er det, som pels kan i den kontekst?
Man kan sige, al beklædning kan jo ses som sådan transportmidler for værdier og fortællinger om identitet og status og den slags ting. Og der er der nogle materialer, som bare er mere, hvad skal man sige, potente end andre. Så der er noget med pels, som fordi det kommer fra et dyr, men også fordi den har de sanselige kvaliteter, pels har, som noget, der er meget blødt og varmt og har det der sådan lidt, hvad skal man sige, sådan nærmest lidt manna eller kræfter, fordi det kommer fra et dyr, der gør, at det er ekstra langtidsholdbart i forhold til andre materialer. Og den har også den her indbygget dobbelthed, som kan skabe de her meget voldsomme følelser, at man hader det, eller man elsker det, eller man drømmer om det, eller man vil aldrig nogensinde. Så på den måde så er pels noget, der kan sige rigtig meget om en tid, og om, hvordan vi forholder os til hinanden.
Hvad er det så, som pelsen symboliserer, når man netop ser det på en stjerne som Rihanna?
Altså man kan sige, hvis man går tilbage i tiden, for eksempel i stenalderen, så var pels jo det eneste, man kunne lave tøj af. Og siden da har pels kommet til at betyde en hel masse forskellige ting, som går fra noget funktion til det meget symbolske, som er forbundet med høj status og rigdom. Så på den måde, så er det sådan et lidt klassisk udtryk, Rihanna, hun kommer med der, hvor hun fortæller, at hun har en høj status igennem sin pels, fordi det er et luksuriøst materiale og et ret kontroversielt materiale, så der er meget power i det.
altså den her tvetydighed mellem sådan det luksuriøse, mellem status, og så også den her, sådan, at det også er kontroversielt, og måske især har været det de sidste 10-20 år, bliver det så også en del af pelsens ligefrem sådan, altså fascinationskraft, momentum, eller den sådan charme?
Man kan sige, at mode generelt er drevet frem af, hvad skal man sige, sådan begær, kunne man kalde det, eller sådan eller længsel. Så der ligger sådan indbygget mode, sådan et pendul imellem, at man sådan drager sig et eller andet, som er sådan lidt i citationstegn forkert, og så holder det op med at være forkert, og så drages man i den modsatte retning, fordi man kan sige, mange af de her sådan visuelle symboler betyder egentlig ikke noget i sig selv, men har en kommunikationskraft.
Nå, men det har en fascinationskraft, men hvad er det så for en fascinationskraft netop med pelsen? Fordi jeg voksede op i, man kan sige, 90'erne var jeg ung, hvor altså Naomi Campbell, Pamela Anderson, alle store stjerner, de ville hellere være nøgne end at gå i pels, og den blev ekstremt kontroversiel. Der var alle mulige, der var demonstrationer, hvor der blev kastet rotter efter Anna Wintour, der var chefredaktør på amerikansk Vogue. Hvordan fanden kan pelsen så lige pludselig blive stueren igen?
Jamen, det er sjovt, at jeg tænkte på Naomi Campbell, som jo havde sagt, at hun hellere ville gå nøgen end at have pels på, og så gik der ikke mange sekunder, før hun så havde pels på til et Fendi show. Så det er jo noget med, at mode er noget, som vi bruger til at kommunikere med, og der skal være, og det drager noget af energien i den der kommunikation bliver draget af, hvor kontroversielt det er, hvor stor en reaktion man kan få, og også noget med, at vi det der med at kommunikere en status igennem, hvad man har på, er en del af en proces, hvor man så kopierer de der tegn for ligesom på en måde at få en del af den status. Og de mest effektive symboler er jo så dem, som er lidt langsomme i den der kopieringsproces. Og der er pelsen jo har ligesom dobbelt potent, fordi den både er luksuriøs og svær at få fat på, fordi den er dyr, og så er den det der lidt kontroversielle tegn med, at det jo faktisk er sådan ligesom et slags lig, eller hvad man skal sige, man har på, så der ligger noget modstand i det. Så på den måde er det sådan et effektivt tegn i hele det her med at skille sig ud.
Hvis man så kigger netop på gaderne nu, altså New York Times har netop haft den her store artikel, der handler om, at pelsen er tilbage på gaderne i New York. Under modeugen her i København, der blev der også flere af mine unge kollegaer, de bemærkede, at der var mange især brugte pelser rundt omkring på gaderne i København, også ude på Nørrebro i København. Instagram, der er det blevet tydeligt, at den ægte pels er kommet tilbage efter, at der har været flere år, hvor det har været fake fur, der ligesom har domineret modebilledet. Hvad fortæller det om tidsånden nu, at så kontroversielt et materiale kommer tilbage? For jeg tænker, at vi taler også meget om, at woke er død. Altså, skal man se det her som et tegn på, at det politiserede tøj er forsvundet?
Jeg synes faktisk, at pels er et symbol eller et spejl på den tid, vi står i nu, kan levere nogle rigtig spændende perspektiver. Der er det her med, at woke ligesom er blevet slået ned. Vi føler os i en meget utryg situation rent globalt. Så der er et eller andet sådan. Der er også noget dystopisk over pels. Det der med, at det er flænset af et dødt dyr. Så der er på en eller anden måde noget symbolsk i det der. Sådan en eller anden slags afmagt, eller netop sådan noget dystopisk, eller sådan momentum mori, vi må bare leve lige nu, og så kan det være lige meget med resten. Samtidig kan jeg komme til at tænke på, at fordi vi er utrygge, at man snakkede om for nogle år siden sådan noget cocooning, at man ligesom har lyst til at gå ind i en kokon, eller ind i en hule for at blive beskyttet, og man kan sige sådan rent fysisk, er meget pels noget, der er virkelig rart at tage på. Man kan sådan omslutte sig af et stort beskyttende lag, lave sådan en hule, som man kan gå ud i byen med og stadig være beskyttet. Så jeg tror, at der ligger nogle forskellige rettede tegn inde i det her med pelsen, som siger ret meget om tiden. Både af vores udsyn, altså hvad er det egentlig for en tid, vi står i, og vores behov for at beskytte os. Man har også længe snakket om, at man vil gerne resensualisere moden, altså genetablerer sådan et sanseligt forhold til vores tøj som en vigtig tilknytning, så det ikke bare er et visuelt tegn. Og der synes jeg på en måde, at pelsen kan noget, fordi det er sådan meget sensuelt materiale, som ligesom sådan skaber noget resonans med vores krop.
Så har der været meget tale om det her med netop, at den falske, altså fake fur, ikke var bæredygtigt, fordi det altså lavet af plastik, som kommer fra olieindustrien, og derfor så var det bedre at gå med altså den ægte pels, men måske gå efter vintage ægte pels. Har det en betydning, at vi ligesom har fundet ud af, at den er fake fur, måske ikke var så bæredygtig alligevel?
Det tror jeg til dels det har, og så tror jeg, at Nationalmuseet havde for flere år tilbage en udstilling om pels, hvor de gjorde det virkelig geniale, at man kunne røre ved en masse forskellige slags ægte pels og en masse forskellige slags kunstig pels. Og der var det altså virkelig tydeligt, hvor stor sanselig forskel der var på det. Så jeg tror meget på det der med, at vi længes efter en anden slags tilknytning til hinanden og til de ting, vi omgiver os med. Og så tror jeg simpelthen bare, at ægte pels kan noget, fordi at det er altså så sanseligt i materialet. Og så tror jeg på en måde, hele det her med genbrugsmode er en slags fribillet, fordi at, altså, det er jo ikke et, det er meget længe siden, det dyr er blevet slået ihjel for den jakke. Så på den måde, så hylder man holdbarheden, og det, man kan sige, det liv, det dyr levede, er stadig meningsfyldt, fordi at det får en meget lang levetid.
Ja, det fortalte Maria McKinney, som er lektor på Institut for Visuel Design på Det Kongelige Akademi. Og vi bliver lidt ved temaet, altså topmodeller, superstjerner, Hollywood-skuespillere, i manges øjne, at de er også med til at præsentere misundelsesværdige kroppe og symmetriske ansigtstræk på sociale medier. Faktisk i en sådan grad, at man kan sige, at perfekthedskulturen måske hersker der. Så meget, at over halvdelen af unge, ifølge tal fra Sex og Samfund, oplever, at urealistiske kropsidealer fylder for meget på sociale medier. Hver tredje føler sig presset til at ændre udseendet. Derfor, blandt andet derfor, inviterer Muskelsvindfonden i dag til Perfekt Kroki på Christiansborg med debat og krokitegning, hvor modellerne har ar og handicap, blandt andet. Og vi skulle gerne have kollega Chris Pedersen med fra Christiansborg.
Det har I også.
Det har vi. Er modellerne ved at være klar, Chris?
Jamen, jeg har faktisk siddet og tegnet Frederik Walter Olsen, som er krokimodeller, som skal på scenen her senere i dag. Men vi har faktisk lige siddet og tegnet, fordi at tegneverden Katrine Lundby Christensen, hun nåede også lige at dukke op. Så hun skyndte sig at sætte en lille seance op, hvor Frederik simpelthen meget gavmild smed tøjet og stillede op som krokimodel. Og jeg nåede at tegne tre små skitser. Det er helt ekstremt mange år siden, at jeg har tegnet sidst. Jeg er 47 år gammel, og jeg tror, at sidst, da jeg gik på tegneskole, der har jeg været 17 eller 18, så det er tæt på 30 år siden. Og det var sådan en underlig, meget intim lille fornemmelse herom bag scenetæppet inde i fællessalen på Christiansborg. Og Frederik Walter Olsen, du lever med cerebral parese. Hvorfor kan du godt lide at stille op som krokimodel? Hvad får du ud af det?
Jamen, det giver mig, det er, at det giver mig en evne til, at jeg hviler bedre i min egen krop. Fordi at jeg jo kvæg min cerebral parese, så har jeg gennem hele livet været vant til ikke at have en krop, der ligner alle andres. Og det har været rigtig hårdt for mig, specielt da jeg var ung og gik i folkeskole. Jeg kan huske, jeg brød mig ikke om gymnastiktimer, fordi når alle andre havde sixpack, og alle havde muskler et bestemt sted, så lignede jeg dem jo ikke. Så jeg gik egentlig i rigtig, rigtig mange år og var lidt trist og lidt ked af min egen krop. Og så, da jeg blev ældre, så tænkte jeg, at jeg er simpelthen nødt til at prøve at rykke ved min egen kropsforståelse, men vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Og så formanden for Muskelsvindfonden, Simon, han ringede til mig og siger, om jeg havde lyst til at være med i det her Perfekt Kroki, som ligesom går ud på at sætte fokus på det perfekte i noget, som ved første øjekast er uperfekt. Og det sagde jeg så ja til, og så tænkte jeg, jamen nu prøver vi at stille os op og være krokimodel. Og så kunne jeg egentlig godt mærke, at jo flere gange jeg har gjort det, jo bedre har jeg fået det, dels med min egen krop. Og jeg tror egentlig, det var det, der skulle til, men det vidste jeg ikke dengang. Så jeg synes, det er verdens fedeste ting at være krokimodel.
Ja. Som sagt, nu har du taget tøjet på igen. Du sidder i et par bordeaux-røde bukser og en blå skjorte. Vi sidder oppe på den her scene, hvor du skal stå om cirka 45 minutter. Og der kommer måske til at sidde 100-150 mennesker og skal tegne dernede. Jeg kunne godt mærke, at der skete et eller andet med mig ved at kigge på dig, og så når jeg begynder at tegne, jamen, så sker der et eller andet, hvor det er sådan, det er jo ikke dig, det er din krop, det er din silhuet. Og jeg tænker over, det er sådan, det er som om, at der sker et eller andet, et fællesskab mellem tegner og model. Hvad er det for en dialog, der sker der? Fordi det er jo ikke en, der er, det er jo ikke med ord. Hvad sker der mellem dig og tegneren, tror du?
Jeg tror, der bliver skabt et sårbart rum, forstået på den måde, at jeg oplever, at dem, der ser mig, ikke dømmer mig. Lige så vel som jeg faktisk også tror, at dem, der tegner, ikke føler sig dømt. Fordi de er jo nok bekymrede for, om de tegner pænt nok.
Du nikker, Katrine Lundby Christensen. Du er så tegneverden. Det der med usikkerheden, den går netop begge veje, både i forhold til modellens selvbillede og mit billede som tegner. Hvad er det for en usikkerhed, du oplever som tegnevært?
Altså, jeg oplever, at folk kommer her ind, og til trods for, at de skal have nøgne kroppe lige op i sylten, så i virkeligheden er den langt største barriere, de sidder med, det er, at de er skide bange for, at de er dårlige til at tegne selv. Så vi oplever tit, at det skal vi lige have afmonteret. Altså, det er jo sådan, at vi laver jo kæmpe croquis-sessions. Altså, vi er jo nogle gange helt op til 400-500 mennesker, der sidder og tegner sammen. Og vi har ligesom brug for at etablere, at alle er der lidt på den samme præmis. Og det er, som Frederik siger, at blive lidt forbundet med først og fremmest sig selv og sin egen usikkerhed. Sige farvel til den, og så sige goddag til en super smuk krop. At blive venner med den på en anden måde, end vi måske forholder os til kroppe normalt på sociale medier. Så den der usikkerhed, det er på en eller anden måde sådan en barriere, vi har oppe, og som jo siger lidt om, altså hvor selvoptaget og usikre mennesker egentlig er som udgangspunkt. Ja.
Du gav mig tre regler, før vi gik i gang, og du sagde, dem siger du til alle dem, der startede med at tegne, og en af dem, det var at tænk som et kig op. Hold dig på egen banehalvdel, altså hold dig på dit eget papir, og så prøv at kigge på verden, som var du en 2-årig. Hvad er det? Altså, hvorfor en 2-årig?
Jamen, det er jo faktisk sådan, at hvis du udsatte en 2-årig for en sådan kreativ test, så ville de bonge ud som et geni. Og det er fordi, at 2-årige, de har ikke rigtig lært, at de kan gøre ting forkert endnu. Så man ser dem jo have helt fantastiske lege med en pind og en lort, skulle jeg lige til at sige. Altså, man ser dem jo have alle mulige lege med helt almindelige genstande, og de har jo ingen regler for, hvad en papkasse skal bruge til, eller i virkeligheden, hvordan verden sådan er skruet sammen. Så de tænker alt er rigtigt. Og det kan bare være super fint en gang imellem at minde sig selv om, at inden vi lærte, at vi kunne gøre alt muligt forkert, så var vi faktisk også bare nogen, der var mega nysgerrig på det. Så hvis man forsøgsvis kan tage det mindset med sig, eller prøve at kigge beundrende på en 2-årig og sige, jeg vil også have den åbenhed over for mig selv og over for ting i verden med sig, så bliver vi altså en lille smule mere kunstneriske indlejret og åbne. Ja.
Frederik, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at sådan, jeg sagde det også til dig tidligere, Katrine, at jeg tror, hvis man skulle lave sådan et mål af en gennemsnitlig dansk mand, så er det cirka mig. Jeg er sådan 1,82, jeg har sådan gennemsnitsvægten, jeg passer en gennemsnitsstørrelse, og alligevel så har jeg været usikker på min krop hele mit liv, og jeg kan huske, for 10 år siden, der begyndte jeg at gå i svømmehallen, simpelthen for at blive konfronteret med andre kroppe, og for at lære ligesom at slappe af ude. Den der usikkerhed, jeg kommer med, er det også en, du... Altså, oplever du også folk, der tegner? Hvad er det, de kommer op og fortæller dig efterfølgende? Fordi det er jo en meget sådan gavmild gestus at stille sig op, smide tøjet og sige, tegn mig, kig på mig.
Altså, det jeg primært oplever, det er, at der kommer rigtig mange op til mig og siger, at det har været en utrolig rørende tegnesession, ikke kun på grund af mig som model, men mere på grund af det rum, som Kat også er med til at skabe, og perfekt generelt skaber, kan man sige. Så har jeg også prøvet det, at jeg var på et tidspunkt på Mors og stod kroki, hvor at der efterfølgende kommer en kvinde med sin kæreste, gående hånd, sådan meget, meget kommanderende, nu skal du op og snakke med ham her, agtig. Og vi falder i snak, og så siger han egentlig, at han er utrolig rørt over at se mig på scenen, fordi han har selv haft usikkerhed omkring sin egen krop, og han har selv været utrolig usikker, og det rørte ham, fordi at jeg var så åben omkring mig, samtidig med det rørte mig, at han var så åben omkring ham. Og det var bare et af de mange fine små øjeblikke, som der har været. Ikke?
Har det forandret dig at gøre det her sådan helt kort til sidst?
Ja. Altså, jeg plejer jo altid at sige, at jeg er sådan en form for Batman, forstået på den måde, at jeg har mit daglige virke, og så er jeg sådan lidt Batman, når jeg står kroki. Fordi det forventer man nok ikke.
Tak skal du have. Mange tak til begge to for den her meget fine oplevelse, Frederik Walter Olsen og tegneværk Katrine Lundby Christensen. Ja, og Perfekt Kroki starter altså her kl. 16, og der er der så debat om modeltegning her på Christiansborg. Og hvis I kunne høre noget ude bagved, så er det så, at gæsterne de er begyndt at indfinde sig herinde inde i fællessalen på Christiansborg.
Det synes jeg godt, man kunne høre, Chris. Også tak til dig for at være ude og tegne. Og god fornøjelse til alle til arrangementet, som altså er her klokken 4, arrangeret af Muskelsvindfonden, som vi hørte, og Alternativet og SF. Først blev den publiceret, så blev den afpubliceret, og nu lyder kravet så, at den skal genpubliceres. Det har været et par turbulente uger for DR's dokumentar Grønlands Hvide Guld. Her til formiddag har Medieforbundet i Grønland opfordret til, at DR lægger dokumentaren op igen. Det er bekymrende, skriver Medieforbundet i en udtalelse, at DR lod sig presse til at afpublicere dokumentaren. Man bør genoverveje beslutningen og sikre, at mediets redaktionelle linje hviler på journalistiske principper frem for eksterne hensyn, skriver Medieforbundet. Også Grønlands Filmforening, Film GL og Færøsk Filmforening kritiserer DR's beslutning. Dokumentaren blev pillet af skærmen i sidste uge, den 19. februar, efter en lang debat med beskyldninger om misinformation og fejlagtig brug af kilder, blandt andet i forhold til, hvor meget man kan sige, at Danmark har tjent gennem årene på udvinding af kryolit i Grønland. Det kan vi lige vende tilbage til sådan faktuelt. Samtidig med de her krav, så har en online underskriftsindsamling i solidaritet med filmholdet bag dokumentaren samlet over 1.200 underskrivere. Der tæller en lang række kulturpersonligheder, forfattere, forskere, film- og tv-medarbejdere, som alle ønsker dokumentaren genpubliceret. Nu har jeg fået besøg af to af medunderskriverne. Det er jer, Mathias Borello. Velkommen.
Tak.
Freelance kurator, kunstkritiker og Johanne Mygind. Velkommen.
Tak.
Journalist, tidligere her i DR på Weekendavisen, i dag skønlitterær forfatter. I har begge to skrevet under på solidaritetserklæringen. Mathias Borello, hvorfor har du valgt at gøre det?
Fordi jeg betragter dokumentaren som et vigtigt bidrag til en offentlig samtale, et vigtigt, vigtigt kunstnerisk bidrag, som så bliver mødt af et politisk system, nogle magthavere, som i bund og grund ødelægger den offentlige samtale og det bidrag, som dokumentaren forsøgte at komme med.
Hvordan ødelægger magthaverne?
Ja, ved at lægge politisk pres på en censurering af dokumentaren.
Der tænker du for eksempel på kulturministeren,
ja,
eller det, at gå ud og siger, at jeg synes, at I
skal
man kan
sige, det er jo et spektrum fra Socialdemokratiet og mod Højre, som var meget hurtigt ude og mente, at det skulle have meget konkrete konsekvenser, at den dokumentar, det var blevet lanceret. Hmm.
Johanne Mygind, hvad er det for en skade, du synes, det har medført, at man har taget den ned?
Altså, jeg synes, det vigtige her, det er at prøve at diskutere, hvordan skal man betragte den her dokumentar. Og i dag, der synes jeg ikke, at det bare er en dokumentar. Jeg synes, det er en ekstremt vigtig kilde. Et dokument, faktisk, i en meget vigtig principiel debat, som handler om ytringsfrihed, som handler om pressefrihed, og som selvfølgelig også handler om forholdet mellem Danmark og Grønland. Og der mener jeg, at det er af helt afgørende betydning, at den meget vigtige kilde er offentligt tilgængelig. Fordi sådan er det, når man lever i et demokrati, så skal vigtige kilder være offentligt tilgængelige. Og der mener jeg simpelthen, at DR svigter sin public service forpligtelse, fordi det er det helt oplagte sted, det er at genpublicere den hos dem. For det skal selvfølgelig være muligt for mig at sidde og se den sammen med mine drenge, for eksempel.
Også selvom den ifølge flere fremtrædende økonomer indeholder fejl, der grænser til misinformation.
Jeg synes, det vil være fuldstændig fair, fordi I er et mediehus, så selvfølgelig kan I lave en disclaimer, altså I kan lave en helt dokumentarfilm om problematikkerne knyttet til denne her, og publicere samtidig med. men den skal være offentligt tilgængelig. Det skal være muligt. Min dreng går i 2.G for eksempel. Hans historielærer vil rigtig gerne bruge den her dokumentar i sin undervisning om kildekritik. Selvfølgelig skal han have mulighed for at se den.
Og du havde jo faktisk ikke set den, men fandt den så på et...
Nej, altså jeg sad og skrev på min roman på Gotland, da det her lige pludselig bryder løs. Og det vil sige, at jeg havde slet ikke forstået, at man skulle skynde sig at se den. Og så ender det med, at mig og min kæreste sidder og ser den på et hemmeligt link på nettet, uden undertitler. Det vil sige, at det var enormt svært at forstå det grønlandske oplagning. Og der synes jeg også, at der føler jeg mig sådan krænket i min ret som almindelig borger. Fordi lige pludselig er der noget, jeg ikke kan forholde mig kvalificeret til. Og det her er faktisk et emne, jeg interesserer mig for. Og jeg synes, det er sådan rimelig problematisk, at jeg nu står her i et radiostudie og udtaler mig om en dokumentar, hvor halvdelen af det, jeg så, ikke var tekstet, som jeg ikke forstod. Og jeg ikke havde andre muligheder.
Men det gør du så, fordi du synes, at det perspektivet er, at det truer ytringsfriheden og instruktørernes mulighed for at lave de film, de vil?
Eller altså, hvad er det, jeg vil faktisk sige, at jeg gør det i solidaritet med dig. Jeg gør det i solidaritet med alle de journalister på Danmarks Radio, som helt oplagt lige nu er pisse bange for at gøre noget forkert. Fordi jeg synes, det skal være din mulighed at sidde til redaktionsmøde i morgen og sige, hey, skal vi ikke sætte en dokumentar i gang omkring produktionen af edderdun i Grønland? Nå ja, jo, det lyder interessant. Der er de her de kilder, skal vi diskutere det der? Og der vil jeg gerne have, at du har den mulighed, fordi at det synes jeg faktisk vil være en meget spændende dokumentar at se. Og jeg vil gerne have, at din chef ikke sidder af rædselslagen, for han bliver fyret. Og jeg vil gerne have, at alle dine prekært ansatte kollegaer ude i produktionsselskabet også føler, at det er en mulighed, og at det ikke nødvendigvis smadrer deres karriere.
Hvad bygger du det på, at den frygt findes?
Jamen, fordi det er fuldstændig oplagt. Altså, medieverden er en verden, hvor folk er ekstremt prekært ansatte. Rigtig mange DR er for eksempel ikke fastansatte. Det vil sige, at muligheden for at ryge ud er meget stor. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at den stakkels instruktør der, han får det rigtig svært ved at sælge noget til DR i fremtiden. Jeres chef, Thomas Falpe, han er ligesom røget på det, ikke? Så selvfølgelig er folk der bange. Og det kan jeg også mærke. Jeg har jo masser af venner, der er journalister. Jeg kan da mærke, at folk er bange. Der er for eksempel rigtig mange, der har sagt til mig, Gud, hvor er du modig, du stiller op i den her debat. Det er jo vildt.
Så på med den igen med en eller anden form for, rettelse, Mathias Borrello. Hvordan synes du, det næste skridt burde være for DR, at man putter den på DRTV igen? Skriver man så alt, hvad der er sket? Eller lader man den bare være der?
Jeg synes, at det er fint, at DR også skaber noget transparens omkring den proces, der har været. Altså, jeg synes jo sådan set, at dokumentaren, som jeg synes, vi vel og mærke skal notere os, også er lavet af grønlandske filmskabere. Altså, det er faktisk dem, der, hvad kan man sige, er involveret i historien, og dem, som vi lige nu skal være meget påpasselige med at lytte til og indgå i en relation med. Vi skal få skabt et rum, hvor vi kan forstå hinanden, og hvor vi kan lufte perspektiver med hinanden. Kunsten er en super vigtig rolleindhaver til at rode op i en fortid, som ligger dækket hen. Et drivanker bag vores båd, der sejler fremad, som roder op i gamle historier og bruger dem til at forstå nutiden med, renser ud i nogle af de stereotyper og strukturer, der er blevet skabt på baggrund af det her, ikke? Altså, jeg tænker, at den her dokumentar jo faktisk overvejer rigtig mange af de problematikker, som senere er blevet kritikpunkter, ikke? Altså, den er sådan set transparent. Og det er det, vi har brug for. Vi har brug for transparens, og vi har brug for at også illustrere, at det her det er en super svær opgave at gå tilbage i tiden og lave de her spring. Forstå, hvad det var, der skete. Forstå, at der var personlige omkostninger ved det her og det her. Flette de her historier sammen i noget, der kan være et vigtigt bidrag. Og det synes jeg, det var. Min generation kender ikke kryolithistorien.
Nej.
Altså, og jeg kunne høre på min mor, at men det var da bare en helt etableret erindring, at kryolit, jamen det blev udvundet i Grønland.
Og det er jo det, den forsøger at tegne et billede af dokumentaren. Altså, hvad har udvindingen af kryolit betydet for både for forholdet mellem Danmark og Grønland også, men også hvor mange penge Danmark har fået ud af det. Og det er jo det er en af grundene til, at DR har fjernet dokumentaren. Altså, den første kritik gik på, at man bruger tallet 400 milliarder kroner forkert. det kunne blive opfattet som fortjenesten ved Danmarks engagement i Grønland, og ikke omsætningen, som det faktisk er, fordi udgifterne skal trækkes fra. Det var der rigtig mange økonomer, der var ude at sige. Og den anden kritik er den her graf, som i deres øjne også er meget vigtig, hvis man vil forstå, hvorfor den bliver afpubliceret. Det blev dråben, har nyhedsdirektør Sandy French fortalt, som gjorde, at man trak den, og også grunden til, at man fyrede chefredaktør Thomas Falbe blandt andet. Det er en lidt snørklet historie, men måske er det meget godt lige at få på plads. Hun bliver opmærksom på en graf, der fremgik som en meget central version af dokumentaren i en tidlig version. Den viste prisen for den samlede, akkumulerede salg af kryolit over årene, men grafen blev inden offentliggørelsen taget ud, da der blev gjort opmærksom på, at den ikke var retvisende. Man kan nemlig ikke sætte det sådan op, det er for kompliceret et regnestykke, lød kritikken. Men så var der interviews med de grønlandske politikere, Mutti Beede og Lars Emil Johansen. De var foretaget, inden grafen var fjernet. Dermed reagerede de på nogle oplysninger i en graf, der ikke var i dokumentaren. Kilderne måtte efterfølgende blive kontaktet af redaktionen, og de godkendte så, at deres reaktioner på oplysningerne i grafen, at de egentlig stadig måtte bruges. Men i deres optik kan man ikke lave journalistik sådan. Kan du forstå, det er en lang forklaring på, for det er meget central grund til at trække den. Kan du forstå, at det er et problem, som gør, at den kan man ikke have liggende sig? De reagerer faktisk på noget, som ikke er i dokumentaren, og som ikke
ja,
er...
Ja, men altså, jeg synes i det hele taget, at taldiskussionen er jo super svær i det her, og jeg synes ikke, at det er den, der er den vigtige. Og jeg synes egentlig, at dokumentaristerne har forsøgt at gøre deres arbejde, har været tilbage ved kilderne, spurgt dem, hey, vil I stadigvæk stå til mål for de udtalelser, I har givet på baggrund af det her, det her, det her. Og der har de taget en vurdering af, jamen, jeg vil gerne fremstå sådan, til trods for sådan og sådan og sådan.
Mm. Altså, så er det er nok i dine øjne.
Jamen, jeg er ikke journalist. Altså, men det, jeg synes, at vi har fået... jeg synes, at instruktørerne har svaret rigtig fint på de kritikpunkter, der har været. Og altså, det er tilstrækkeligt for mig.
Mm. Men ja. Altså, jeg er journalist, eller har været journalist, og ja, jeg synes faktisk, det er nok. Jeg synes godt, at man må forelægge sine kilder nogle citater, siger, vi er blevet opmærksom på det her, vi tager gerne interviewet om, og hvis de så siger, nej, lige det her citat, det står jeg på mål med lige meget, om den graf er det eller ej. Jeg er ked af det, det er, men I har rigtig mange dokumentarer liggende på jeres hjemmeside, der har den problematik i sig, det er overbevist om. Det er altså almindelig procedure.
Mm. Er du bekymret, Johanne Mygind, for at afpubliceringen kan føre til selvcensur blandt journalister, kunstnere?
Altså, jeg er ikke så bekymret for kunstnerne, men jeg er meget bekymret for journalister og forskere. Fordi det, som vi lærer i denne her sag, det er, at det kan være utrolig omkostningsfuldt at beskæftige os med det her forhold. Og det vil sige, at der vil være mange, der simpelthen vil droppe det. Altså, også bare fordi vi, altså både forskningsverden og medieverden, er nogle meget pressede arbejdsmarkeder, hvor folk har ansættelsesvilkår er rigtig dårlige. Så derfor så vil det vil være oplagt, at folk ikke har lyst til at lave det kæmpe store stykke arbejde. Og det kan jeg godt forstå. Det ville jeg også værge mig mod selv, hvis det var mig, der sad på en journalistisk arbejdsplads i dag.
Fordi du ville være bange for den kritik, der ville komme fra
politikere? Fordi jeg ville være bange for den kritik, der ville være særlig, hvis jeg sad på DR. Det er derfor, jeg siger, at jeg gør det her af solidaritet med dig. Særligt hvis jeg sad på DR, fordi folk har så travlt med jer, ikke? Men også på andre journalistiske arbejdspladser, fordi at det, der nok ville ske, kunne jeg forestille mig, det har været min egen erfaring, dengang jeg arbejdede på Weekendavisen, det er, at hvis man kommer med en dagsorden eller en historie, som er længere fra den almindelige mainstream-opfattelse, så skal man bruge utrolig meget mere tid på ligesom at finde de rigtige kilder og verificere sine udsagn. Og det har jeg egentlig ikke noget imod. Men problemet er, at medieverdenen er så presset, som den er, så der vil være folk, der vil sige, at jeg kan ikke nå at lave denne her type dokumentar.
Mathias Borello, griber det ind i din verden som kunstkurator også? Kan du mærke den her debat i dit miljø?
Ja, det kan jeg da. Altså også fordi det postkoloniale fylder virkelig meget, og altså det er jo ikke... Altså, det er kun 4 år siden, at vi havde en udstilling på Den Frie med en anden kunstner, som lavede et projekt om kryolit, Anne Honing, som men lidt andre vinkler med lidt andet materiale med, altså gik ind i den her historie, ikke? Altså, og det postkoloniale i det hele taget er et sted, hvor vi skal gøre ting på nye måder. Vi skal ligesom vende nogle hierarkier om, og vi skal se historien på nogle lidt nye måder. Og det er klart, det skaber utryghed i det politiske system, at vi roder rundt i hierarkierne og fortæller historien på nye måder. Dem med magten vil helst ikke miste den. Og i den her sammenhæng, der er det bare super vigtigt, at vi ikke som nation bare taler på andres vegne i det her. Mm. Altså, det er jo et super vigtigt dokument, der kommer fra nogle grønlandske filmskabere, som vi burde, altså også når man har et udvalg, som skal sidde og kigge på relationen mellem Danmark og Grønland, altså et politisk nedsat udvalg, ikke? Altså, jeg mener, at den her dokumentar var jo en foræring til dem, ikke? Altså, nu kunne de da i hvert fald sparke bolde i alle mulige retninger, og vi kunne have en samtale, hvor vi fik etableret det der rum, hvor vi lyttede til hinanden. Mm. Så der er mange anerkendelsesmekanismer i det her, som kunsten kan være med til at skabe nye rum for.
Vi må se, om en af jer får lyst til at hoppe ombord i det med hver jeres genre. Altså Johanne Mygind, skønlitterær forfatter, og Mathias Borallo, freelance kunstkurator. Tak fordi I kom, begge to. Tak for jeres indspark. Og jeg skal sige, at Sandy French, nyhedsdirektør i DR, ikke har ønsket at deltage live her, men skriver, at DR valgte at afpublicere Grønlands Hvide Guld, da man blev bekendt med et forhold i tilblivelsen af dokumentaren, der kunne skabe tvivl om, at dokumentaren kom med en retvisende fremstilling, og det er altså det her med grafen, som vi skitserede tidligere. Så er klokken blevet 20:04. Det betyder, Louise Reumert er trådt ind i studiet. Producer på programmet, velkommen.
Tak.
Du har siddet i løbet af dagen og trålet verdens kulturnyheder. Kan man ikke godt sige det?
Igennem. Det kan man da godt.
Bundtrål.
Fuldstændig.
Mm. Hvad har du fundet?
Jamen, jeg har samlet lidt historier. Der er kommet et nyt album. Et markant værk, kan man sige. Over 1000 musikere er med på det. Deriblandt Kate Bush, Damon Albarn og Annie Lennox. Jeg synes lige, vi skal høre en lille bid.
Ja, så fjerner jeg lige jinglen her.
Kan du høre det, Morten?
Ja, det er sådan her, det lyder. Bortset fra, at når jeg nu så siger noget, så ødelægger jeg jo lidt værket.
Ja, fordi det er lyden af albumet Is This What We Want? Den er nemlig spækket med numre med lyden af ingenting.
Skal vi høre lidt mere? Det er faktisk, der er noget rart ved det.
Eller lyden af tomme indspilningsstudier. Og det er selvfølgelig det hele handler om. De 1000 musikers album er en advarsel om, at studierne og dermed musikerne snart kan blive overflødige, hvis vi lader kunstig intelligens tage over. Og samtidig er det en protest mod de krænkelser af kunstnernes ophavsret, der sker, når kunstig intelligens bruger den allerede skabte musik som udgangspunkt for at lave nyt. Skal vi lige høre omkvædet igen?
Okay, jeg skulle sige, ja.
Sådan.
Så kan jeg godt lukke op for den menneskeskabte jingle til dine kulturnyheder.
Ja, og apropos stilhed, eller nærmere det modsatte, så har studiemikrofonen fødselsdag. Det er 100 år siden, at den første studiemikrofonoptagelse fandt sted i USA i Columbia Phonograph Company-studiet.
100 år siden?
Jeps, det var
samtidig altså med DR's fødsel, jo, for 100 år, 1925.
Det var altså lige præcis den 25. februar 1925, at musikeren Art Gilham, der var kendt som den viskende pianist for hans blide crooner-stemme, åbnede munden foran en mikrofon, og dengang lød det sådan her.
Now fingers, here's where you get very sad, while Papa tells the customers downhearted song. Yes.
Var der også så meget, tror du, kriller på dengang, eller er det noget, der er kommet senere?
Ja, må ikke det var det. Lidt kriller også dengang. Det var et stort øjeblik for den teknologiske udvikling af optaget musik. Heldigvis er lydkvaliteten lidt bedre i det mikrofon, jeg taler ind i lige nu.
Med underlæg og det hele.
Ja, det er tjekket.
Det er 100 års udvikling.
Vi bliver ved lyd og musik. Den amerikanske soulsangerinde Roberta Flack er død. Hun blev 88 år. Og hvis nogen tænker, hvad skal man spilles til hendes begravelse, så er denne her et godt bud.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly.
Ja, Roberta Flack var kvinden bag monsterhittet Killing Me Softly with His Song fra 1973, der allerede dengang toppede i hitlisterne og blev en øjeblikkelig klassiker. Og siden er det jo en sang, der er blevet kopieret og versioneret af kunstnere i hele verden. Fra Fugees med Lauryn Hill spidsen til Shubiduras danske version Kylling med Soft Ice og Pølser. Mm-hmm. Roberta Flack havde også et par andre store og mellemstore hits i 1970'erne, og selvom hun aldrig for alvor ramte hitlisterne igen siden, så blev hun altså ved med at udgive musik frem til 2012. Vi har hørt en del om læsekrisen blandt danske børn og unge. Men altså i København, så er der noget, der tyder på, at det går den anden vej. Her har bibliotekerne lånt så mange bøger ud, at bibliotekarerne må løbe utrolig stærkt for at få gjort reserverede bøger klar til afhentning. Og kommunens centrale sorteringsanlæg, som ligger i Albertslund, er simpelthen bukket under for trykket af bøger, der skal sorteres.
Nå,
ja, chef,
altså som børn har bestilt?
Blandt andet børn og unge, det er især udlånet af børnebøger, som ligesom trækker tallene op. Chef i Kultur- og Fritidsforvaltning, Jakob Heide Petersen, udtrykker det sådan her til Kulturmonitor. Vi har brugt det her sorteringsanlæg ret intensivt siden 2014, og det sorterer alle vores fysiske bøger, når de bliver afleveret, og det er nok blevet mere slidt end forventet, fordi vi har set de her kraftige udlånsstigninger. Og hvis vi skal have nogle tal på, så lånte københavnerne 2.698.000 bøger i sidste år i 2024, hvilket er en stigning på 14,8% eller hele 350.000 næsten bøger i forhold til året før.
Ja.
Ja. Hvorfor
gjorde de det? Står der det?
Altså, jamen, det kommer.
Okay,
Tålmodighed. Ja, fordi vi skal lige høre lidt hver. Altså, på grund af slitagen, der har kommunen besluttet at købe et nyt og hurtigere sorteringsanlæg, som heller ikke skal reparere så meget, og så overvejer de også, de ikke helt beslutter, men de overvejer at ansætte flere medarbejdere til at tage sig den her boglogistik. Årsagen til, at københavnerne trods af læsekrisen og sejrer sorteringsmaskinen ihjel, det er simpelthen en målrettet strategi, siger man, og det handler om selve samfundsdebatten om læsning, altså om at vi ikke læser nok, det er ligesom det, der er årsagen, det forklarer Danmarks Biblioteksforeningsdirektør.
Men
Morten Runge.
Men det slår alligevel så kun igennem i København.
Det ved vi ikke, det er bare der, vi har tallet, der kommer senere tal fra resten af landet. Men Morten Runge, jeg skal bare lige høre, er det dine børn, som presser bibliotekarer og sorteringsmaskiner med deres flittige læsning?
Ja, vi bor faktisk i Albertslund, hvor den der maskine så ligger åbenbart. Det er det, jeg står lige og bliver nysgerrig efter, hvor den egentlig står henne. For den skal vi derned og se. En maskine, der er ved at bukke under fra sorteringskravet.
Ja.
Nå, ja. Det er jo sådan lidt en teknologi-ting at betragte.
Ja.
Men jo, de læser da lidt.
Godt.
Ja.
Ja, det var det hele.
Tak for det, Louise Rømert.
Ja, tak.
Så den blev klokken 4:15. Kunstneren Søren Wilhelm, der også går under kunstnernavnet Love Party, skal betale en erstatning på 750.000 kroner for ulovlig brug af Irma-pigen, altså det ikoniske Irma-logo. Han har brugt Irma-pigen i sine værker og har også brugt hende som print på kopper og plakater, som han så har solgt fra sit galleri. Udover erstatningen skal han betale 250.000 i sagsomkostninger og et par bøder, så den samlede regning løber op i lidt over 1 million kroner. Det var fødevareproducenten supermarkedskæden Coop, der i 2023 lagde sag an mod ham. Men faktisk begyndte han allerede, kunstneren Søren Wilhelm, at lave versioner af Irma-pigen i 2022. Der var han FCK-fan, støtter af Ukraine, storrygende soundbox-bærende ung var hun. Altså han omdannede hende til en FCK-fan eller en Ukraine-støtte. Men det må man altså ikke. Kunstneren har også galleriet Art Pusher. Han var gæst i vores program, dengang han blev dømt skyldig ved sø- og handelsretten. Nu er det så bødestørrelsen, der er blevet udmålt. Dengang var han ikke overrasket over dommen.
Nej, altså man kan sige, set i lyset af tidligere sager, som vi har sammenlignet os med, Ulla Alberg mod Tintin og Nadia Plesner imod Louis Vuitton, eller Berlingske Tidendes med Den Lille Havfru senest, de sager er jo meget sammenlignende med mine, og de er alle sammen først blevet afgjort i Højesteret. De er blevet tabt i de nedre instanser, kan man sige. Så vi var lidt forberedt på, og vi er forberedt på, at vi skal have Højesteret for at vinde sagen. Så det har vi egentlig været klar over hele tiden.
Ja, siger kunstneren selv. Altså en af dem, der har fulgt retssagen her, og i det hele taget det at lave kunst ud af Irma-pigen. Det er dig, Johan Løje. Velkommen.
Ja, hej.
Hej, advokat, ekstern lektor i immaterielret og konkurrence- og markedsføringsret på Københavns Universitet. 750.000 plus 250.000. Hvad tænker du om den bødes størrelse?
Altså, jeg synes, det er mange penge. Når man ser på, hvad vi har med at gøre. Fordi altså det er jo dels en varemærkrænkelse, og også lidt usædvanligt, at Sir Hans Retten finder ud af, at det er en ophavsretskrænkelse, altså ophavsretten til Irma-pigen. Og når man læser dommen, så kan man ikke helt afklare, hvor meget Artpusher måtte have tjent på at udnytte Irma-pigen, men retten lægger til grund, at det er ubetænkeligt at sige, at man i hvert fald skal betale 750.000 kroner. Og der er det jo vigtigt at notere sig, at det er jo ikke sådan, at Artpusher har brugt det til at sælge gulerødder og kartofler for. Man har lavet kunst ud af det i et vist omfang, og noget, som jo netop Irma Coop i væsentlig omfang slet ikke har beflittet sig med. Så det er et stort beløb.
Søren Wilhelm havde jo sat sin lid til ytringsfrihed. Hvordan havde han fået det argument ind i, at man at tage nogle andres logo og lave kunst ud af det og så sælge det?
Jamen, altså, historisk set har der været en holdning om, at der skal være et frirum, og EU-domstolen har flere gange truffet afgørelser, både for så vidt angår ophavsret. Der er en meget kendt sag, der hedder Dækmænd, og også efter varemærkret, der er en sag, der hedder Konstantin Film, hvor man fra EU-domstolen siger, at sådanne immaterielle rettigheder skal må leve med at acceptere grundrettighederne herunder ytringsfrihed. Og det betyder, at man som rettighedshaver skal kunne tåle, må tåle, at ens ophavsretligt beskyttede værk bliver brugt af andre i ytringsfrihedens tegn. Og selv varemærker, det er meget nyt, varemærker, som jo er et meget kommercielt element, skal også kunne anvendes i ytringsfrihedens navn.
Men altså ikke, hvis man så sælger dem? Er det det, der gør, at han taber?
Nej, problemet her er jo problemet. For det første er problemet nok, at det jo myldrer med eksempler på brug af Irma-pigen på alle mulige måder. Og jeg tror simpelthen, at domstolen er blevet overvældet af mængden af eksempler. For går man mange af eksemplerne igennem, så det kommer domstolen også lidt ind på, men så er der helt sikkert nogle af dem, der falder klart inden for den undtagelse, som ytringsfrihed giver til nogen, der vil bruge kendetegn. Altså Nadja Plesner for eksempel, der gengiver et billede af et Biafra-barn med en Louis Vuitton-taske i hånden, hvor hun har et meget klart signal. Hun laver det ene værk. Hun blev frifundet i Holland for krænkelse af Louis Vuittons rettigheder. Og det gør Artpusher også i et vist omfang. Men den kommercielle vinkel er efter rettens opfattelse for stor. Man har lavet mange eksemplarer af forskellige plakater og andet, og har tjent penge på dem. Og faktisk siger retten, at det er så voldsomt, at man kan blive i tvivl som forbruger om, hvem er det, der rent faktisk har rettighederne til Irma-pigen. Er det Artpusher, eller er det Coop?
Vi må se, hvordan det hele ender, formentlig, når den kommer fra Højesteret-sagen, som han jo altså ønsker at tage den hen. Johan Løje, tak fordi du var med.
Ja, velbekomme. Tak fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig advokat og ekstern lektor i immateriel ret og konkurrence- og markedsføringsret på Københavns Universitet. I Storbritannien er det blevet ret almindeligt efterhånden at advare publikum om voldsomt indhold før teater- og operaforestillinger med såkaldte trigger warnings. Meningen er, at man giver publikum mulighed for at forberede sig mentalt eller måske endda fravælge forestillingen. Senest har The Royal Opera House i London advaret om scener med vold, misbrug af børn, racisme i deres aktuelle opsætning af Thomas Vinterbergs Festen. Det har så sat gang i en bredere debat om, hvorvidt trigger warnings hører hjemme i teatret. En diskussion, der også breder sig til Sverige. Vi har undersøgt her på K-Live, hvordan danske teatre forholder sig til brugen af trigger warnings blandt de 10 største medlemsteatre i brancheforeningen Danske Teater. Svarer 6, at de enten benytter sig af dem eller i hvert fald diskutere dem fra forestilling til forestilling. Det gælder blandt andet Østerbro Teater, Det Kongelige Teater og Odense Teater. Advarslerne kan fremgå på forskellige måder, f.eks. på teatrets hjemmeside, i forestillingsbeskrivelserne eller ved billetsystemet, så publikum kan tage højde for det ved billetkøbet. I forestillingen Pow Pow Pow, for eksempel, opsat på Teater Republik og Revolver, der fremgår det nederst i stykkets beskrivelse på deres hjemmeside, at der forekommer scener, som skildrer vold og seksuelle overgreb, og det kan virke stærkt forstyrrende for nogen, og så henvises der til livslinjen. Og det har du været med til at sætte ind, Rikke Hedager. Velkommen.
Tak.
Du er teaterchef på Republik og Revolver, der sammen med Østre Gasværk udgør Østerbro Teater. En trigger warning som den her, for eksempel. Hvorfor hører den hjemme hos jer i teaterets verden?
Teateret er jo et forunderligt rum. For nogen vil det være et trygt rum, folk der har erfaring med teater eller er vant til at komme i det. For nogle mennesker vil det være et sindssygt utrygt rum. Selvom jeg har lavet teater i mange år, så er det noget, jeg tit hører fra folk, når de siger, gud, hvad er det med teater, hvad er det, I laver der? For det første er det jo et mørkt rum, man træder ind i. Det er et rum, hvor man sidder, ikke fastspændt, men du sidder på en række. Det er relativt svært at komme ud, uden at i hvert fald henlede opmærksomheden på sig selv. Så hvis man ikke ved, hvad der foregår i rummet, og har forskellige, det være sig fobier, det være mørkerad, det være forskellige fysiske, såvel som psykiske, ligesom opmærksomhedspunkter, så synes jeg, ud fra den magtposition, som et teater er, og den fortælleform, at der er det simpelthen bare good old forbrugerinformation, at vi vælger fra gang til gang. Vi har ikke sådan en manual, vi slår op i, men fra gang til gang vælger vi, skal der laves en trigger warning på den her forskning.
Men er det et ønske fra publikum, eller er det fordi, I har set sådan tendensen sprede sig rundt omkring?
Det er typisk noget, der kommer fra mig og de kunstneriske hold, også der ligesom sætter det på scenen. Det kommer også an på, det er jo ikke noget, man kan slå op i et manus, og så ser man, der er sex. Det er jo noget, mange mennesker har, kan man sige. Men også fordi det er så effektfuldt et rum, hvor man benytter sig af lys, lyd. Hvis teater virker, så er det jo forførelse ud over alle grænser. Så lader vi jo som om, det her sker i virkeligheden. Så det er et ønske om ikke at retraumatisere nogle folk, der kunne have nogle erfaringer, for eksempel med seksuel overgreb eller vold, kunne være, som du også nævner, to gode.
Men hvordan afgør I så, hvilke stykker, der ligesom er nødt til at have en trigger warning, og hvilke, hvor I tænker, her kan vi godt lade publikum blive
overrasket? Jamen, det er simpelthen fra gang til gang. Det er den samlede belastning, vil vi sige, hjemme hos mig. Altså, hvor stærkt vil det her virke i sammenhæng? Vi gjorde det på Pow Pow Pow, var et godt eksempel. Vi har også gjort det på en forestilling, vi havde sidste år, der hed Dane, 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 af svenske Tone Sjunesson. Men vi har for eksempel ikke gjort det på Fuglene, som vi lige har spillet, hvor der også indgår et selvmord. Men det indgår på en måde, så det ikke er så voldsomt, at vi har synes, at det var nødvendigt at advare mod det. Det vil simpelthen være fra gang til gang.
Teateret har jo traditionelt været et sted, hvor publikum, som du også siger, bliver konfronteret med svære emner. Aarhus Teater er et af de teater, vi har talt med, som har valgt ikke at bruge trigger warnings. I et svar til os fortæller Morten Dagbjerg, der er kommunikationschef, at teatrets opgave ikke er at pakke publikum ind i vat, men også vise verdens grimme elendighed. Hvad tænker du om det argument?
Jamen, det har han fuldstændig ret i, men jeg synes, at vi skal sondre mellem, hvad vi advarer om udadtil, som handler om fysiske ting, som kunne være mørke, som jeg sagde. Jeg ved, at Kannibalen, som var en forestilling af Johannes Lilleør, der blev spillet først på Det Kongelige Teater og siden på Blågård Teateret, der valgte de at sige, at den her forestilling foregår i næsten komplet mørke. Den omhandlede kannibalisme, hvilket også måske ikke så mange mennesker har erfaring med, men jo relativt voldsomt. Det kan også være sådan noget fobier, folk har. Stroboskoplys er nok den mest kendte trigger warning, fordi det kan udløse epilepsi. Men det kan jo også være nogle psykiske ting, som voldtægt, incest, selvmord, vi lige har snakket om. Men grænsen for mig går, at det selvfølgelig ikke skal tages ind i, det kommer aldrig ind i det kunstneriske rum hos mig og kunstnerne. Det er jo også der bestemmer stadig, hvad skal vi lave. Men det handler om, hvordan man kommunikerer det, og hvilke mennesker vi lukker ind i rummet. Mm. Og hvis der sidder nogen og får et angstanfald i salen, så er det både en rigtig, rigtig dårlig oplevelse for dem, de kommer nok ikke igen, og det er også en rigtig dårlig oplevelse for de 200, 300, 400 andre mennesker, der sidder i salen.
Har I oplevet det, eller er det et tænkt eksempel?
Nej, det er ikke et tænkt eksempel. Jeg kan også godt komme med et andet eksempel, som jeg kunne også se, at der ligesom var... jeg har læst lidt op på det alligevel, ikke? Altså igen tror jeg, det handler om, hvor privilegeret en position man taler fra. Jeg kan se, at skuespilleren Judi Dench, Dame Judi Dench har sagt, det var dog virkelig langt ude, det skal vi ikke have, fordi så vil der jo ingen ende være på antallet af trigger warnings i Shakespeare's stykker. Macbeth og Titus Andronicus, tror jeg, hun nævner. Og jeg vil nævne nogle eksempler, og der er også et eksempel fra London, ved jeg.
Hvad siger du til det?
Jeg vil sige, nej, det kunne jeg ikke drømme om at advare mod. Altså for eksempel naturlige ting, der tilhører os alle sammen. Det vil altså blod, som vi alle sammen har inde i kroppen. Og det vil altså også nøgenhed, som vi også har. Hvis du og jeg tager tøjet af her i studiet, så er vi begge to nøgne.
Så du vil aldrig advare mod seksuelt indhold?
Det kommer simpelthen an på, altså, hvor lystfuldt det seksuelle indhold er. Jeg vil have lov at nævne et eksempel, hvis jeg må, som var en forestilling i London, som jeg faktisk tilfældigvis selv har set, som hedder The Years, som er en dramatisering af den franske Nobelprisvinder Annie Ernaux, som er lavet på Almeida Teater i London og senere rejst rundt. Og der advarede de for eksempel mod blod, og selv da jeg var på teateret og se forestillingen i sommer, var det, der var adskillige mennesker, der besvimede, da de spillede en scene, der handlede om en abort, som var illegal i Frankrig dengang, det foregik, og ja, der kommer blod. Og der bliver jeg sådan lidt, jeg er meget ked af at sige det, men det var faktisk mænd, der besvimede.
Og det var godt, de besvimede, ikke, siger du lidt.
Det ved jeg ikke, om det var, men i hvert fald, hvis de ikke ved, at der kan komme blod ud af en kvinde sådan her nede under, fra man er 12-13 år frem efter, så det burde ikke være så chokerende for dem, vil jeg sige. Og jeg vil heller aldrig advare mod nøgenhed, for eksempel. Det ved jeg også, der er nogle teater, der gør. Det synes jeg også er en almindelig, altså menneskelig præmis. Så jeg vil aldrig på den måde spoiler. Er der også nogen, der siger, gud, så spoiler I, hvad der sker? Nej, nej, det handler om, at det er et ret effektfuldt rum, hvis teater virker. Så derfor er vi nødt til at passe på, hvad folk oplever inde i det rum.
Tak fordi du kom, Rikke Hedager, og fortalte om trigger warnings.
Værsgo.
Altså teaterchef på Republik og Revolver. Det var dagens K-Live, sat sammen af Louise Reumert. Eftermiddagen fortsætter her på P1 med orientering. God fornøjelse med det. Jeg hedder Morten Runge. Klokken er 4. Her kommer Radio.